Татарстан президенты Рустам Миннеханов яңа ел алдыннан масса күләм мәгълүмәт чаралары вәкилләре белән традицион очрашу үткәре. Быел Казан Кремлендә узган чараны Рустам Миннеханов узып баручы ел нәтиҗәләре буенча иң оператив мәгълүматларны яңгыратудан башлады. Республика президенты хәбәр иткәнчә, 2021 ел нәтиҗәләре буенча Татарстанның тулай төбәк продукты күләме 3 триллион 200 миллиард сум булыр дип көтелә. Икътисад үсә, тулай төбәк продукты 3,8%-тан да ким булмас дип көтәбез, диде республика җитәкчесе. Төп капиталга инвестицияләр 665 миллиард сум күләмендә булачак. Ел нәтиҗәләре буенча ваклап сату өлкәсендә товар әйләнеше һәм төзелеш күләмнәре артачак. Авыл хуҗалыгында күрсәткечләр кимегән. Татарстанның нефть-газ комплексы быел 2 триллион 400 миллиард сумлык продукция җитештерәчәк. Республика сәнәгать җитештерүенең гомуми күләмендә аның өлеше 63%-ка җитәчәк. Быел республикада 2 миллион тоннага якын нефть эшкәртү планлаштырыла, диде ул. Гомумән безнең потенциал без хәзер үк 22-23 миллион тоннага чыгарга тиеш, диде Рөстәм Миннеханов. Татарстан президенты республикада газ тутыру станцияләрен ачу эше киләсе елда да дәвам итәчәген әйтте. 2021 ел нәтиҗәләре буенча республикада уртача хезмәт хакы күрсәткече 44 мең сумнан артып китәчәк. Аның сүзләренчә, Татарстанда эшсезлек дәрәҗәсе тутыркланды. Хезмәт базарында киеренкелек кимедән, аерым алганда, ул республикада халык мәшгульлеге эшмәкәрлеккә ярдәм чаралары турында сөйләде.
Бөтен кеше дә эшмәкәр була алмый бит. Эшмәкәр булыр өчен аңа сәләт кирәк, аңа батырлык кирәк. Шул шакта менә бу пром площадкалар, индустриальный площадкалар, без аны төзедек. Кайдадыр бик әйбәт бара ул, күбесендә район җитәкчеләренең игътибары җитми. Шуңа күрә безнең күзлектә менә ул авыл хуҗалыгы районнарында да ниндидер хөнәр белән шөгыльләнергә мөмкинлек тудырырга кирәк. Мөмкинлекләр бар. Әлбәттә, әгәр дә эш була икән, хезмәт халкы уңай була икән, күп яшьләр бурыннарда калачак. Шуңа күрә бу юнәлештә безгә эшләргә күп кирәк.
Журналистлар белән очрашуда Татарстан президенты коронавируска бәйле вазгыять турында сөйләде. Аның сүзләренчә, 2020 ел белән чагыштырганда агымдагы ел катлаулырак булды. Пандемияның беренче елы аңлап бетермәү сәбәпле авыр булды. Бернинди беркетмә дә юк иде. Нәрсә белән дәваланырга кирәклеге аңлашылмады. Иң авыры аның белән нишләргә икәнен белмисең. Хәзер табиблар авыруны дәваларга өйрәнде, сәламәтлек саклау системасы тиешле күләмдә ятаклар булдырды. Җиһазландырылган йыгышлы авырулар хастаханәсе ачылды, дип санап үтте президент. Хәзер омикрон турында сөйләшүләр күп, аңлагач без бөтен эшне дә киләчәкбез, диде спикер. Президентның журналистлар белән очрашу вакыйгасыннан репортажны бүген Новый день тапшыру кысаларында ишеталасыз. Ул 7 сәгать 10 минутта башлана. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Идел пресс нәшриятендә булды. Биредә аңа 5 буяулы яңа китап басу машинасын күрсәттеләр. Типография буйлап экскурсияне Татмедиа Республика матбугат һәм гамәви коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев һәм Идел пресс полиграфия нәшрият комплексы генераль директоры Энес Әскәров уздырды. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Идел пресс типографиясе каршындагы мәйданда шәһәр һәм район масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләренә яңа автомобильләр тапшырды. 31 транспортка сертификатны Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры Шамил Садыков кабул итеп алды. Татарстан президенты Рустам Миннеханов алдынгы татарстанлыларга Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен фән һәм техника өлкәсендә 2021 елгы Россия Федерациясе хөкүмәте премияләрен тапшырды. Бүләкләү тантанасы Казан Кремлендә узды. Рустам Миннеханов искәрткәнчә, узып баручы елда республиканың тотрыклы үсеше дәвам итте. Россия инфраструктур проектларын гамәлгә ашыру башланды, яңа мәктәпләр, балалар бакчалары, башка социаль мәдәни объектлар ачылды. Республикада татарстанлыларның тормыш сыйфатын күтәрүгә юнәлдерелгән республика программаларын гамәлгә ашыру дәвам итә. Россия бүләкләре белән бүләкләнүчеләр арасында Татнефть җәмгыяте директорлар советы рәисе киңәшчесе Шәфәгать Таһаутдинов, КамАЗ мастер командасының техник директоры Владимир Губа һәм безнең хезмәттәшебез Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе журналисты Йылдыз Крепостина бар. Россия Федерациясының атказанган журналисты дигән мактаулы исемгә лаек булды. Татарстан президенты яңа ел алдыннан барысына да нык сәламәтлек, бәхет һәм иминлек теләде. Татарстан президенты Рустам Миннеханов «Зенит Казан» волейбол клубын Россия кубогында ышанышлы жеңуі белән құтлады. Өзінің телеграммасында ол бұлай деген. Ярышларының финалында Казан клубы көрсәткен ескеткіш ышанышлы ойын барлық ойыншыларының да ұсталығын һәм ихтияр күшін, тренер штабының юғары профессионаллігін һәм грамотлы қорарларын, менеджерларының нәтижелі һәм оңышлы эшләуін расылау. Сізнің ортақ һәм шын-шынлап тырыш хезмәтегез оңышының төп өлешләренең берсе, Зенитның мақтаулы трофей һәм илнең иң көчле командасы титулына ия булуы, турнир тарихында рекорд қоюы айрыша мөһим. Дейілген телеграммада. Татарстан Дәулет Совет Рейсі, Республиканың волейбол федерациясы президенті Ферит Мухаммедшин, Татарстан президенті Рустам Миннехановқа һәм Зенит Казан волейбол клубы жетекшілеріне Россия кубогы ярышларында Татарстан командасының жеңуі оңайынан құтлау телеграммалары юлады. Нәқ міне актив ярдәм һәм республикада спортны үстіруге көрсәткән ихтибар нәтиҗәсендә иң югары қазанышлар мөмкин була. Безнең егетләр кискен һәм киеренке көрәш Әште 10 тапқыр кубыққа ие болды. Бу титул жанатарлар үшін шын яңа ел бүләге һәм Зенит Казан клубы лидерлігін қабат раслады, деп басызықлады Татарстан волейбол федерациясы президенті Ферит Мухаммедшин. Татарстан президенті Рустам Миннеханов фигуралы шуу ұстасы Камиля Уәлиеваны Россия чемпионатында жеңуі білен құтлады. Ол Мәскәу шәһәрінің самбо 70 спорт һәм мәғариф үзәге дәулет бюджет ғұмми білім бирі учреждениесі адресіне құтлау сөзләре білен телеграмма жіберді. Еш болуыңа қарамастан сенінде шын чемпионлық сифатларын күшлі батыр хылқыңны зор ұсталы қуатлы мақсатшанлық көрсетесің. Озған турнирда сенға хақлы рәуіште жеңу кетірген ышанышлы виртуоз шығышың да алда сені яқты һәм оңышлы спорт карьерасы күтуіне шек қалдырмай. Сенің білән талантлы болдықлы яқташыбыз білән ғырурланабыз һәм спортта, тұрмышта иң юғары мақсатларға ирішу үшін бітмәс түкәнмәс илхам һәм энергия тілебіз. Сенға нық сәлеметлік, оңышлар, яңа жеңулер һәм бәхет тілем дейілген президент телеграммасында. Татарстан Дәүләт Совет Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин эш сәфәре белән Минзәлә муниципаль районында булды. Анда район хастаханәсенең балалар поликлиникасы һәм капитай ремонтланган ялкын яшьләр үзәге ачылды. Фәрит Мөхәммәтшин яңа балалар поликлиникасы ачылышында билгеләп үткәнчә, республикада сәламәтлек саклау үсеше буенча федераль һәм республика дәүләт программалары уңышлы гамәлгә ашырыла. Минзәләдәге яңа балалар поликлиникасы Татарстан президентының Дәүләт Советына еллык юлламасында күрсәтелгән социаль бурычларны үтәүнең ачык нәтиҗәләреннән берсе булып тора, диде ул. Фәрит Мөхәммәтшин капиталь ремонттан соң ачылган ялкын күп профильле яшьләр үзәгендә булды. Бирдә республика парламенты җитәкчесе үзәкнең кабинетларын һәм залларын карады, яшьләр белән аралашты. Республиканың барлык төбәкләрендәге кебек үк Минзәлә районында да милли мәдәниятне үстерү, туган телне, халык традицияләрен, костюмнарын өйрәнү өчен уңай шартлар тудырылган дип белдерде.